Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bu 2024-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Birde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbur paýta ýygyn mögüsüminiň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Mejbur rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Söz baş bilen çap edilen habarymyz iň köp okulan 3-njy makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat vermedi attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrdylyk girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýygyrlap bilersiňiz. Bu hep Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin gızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp barayan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutuk etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözür Hudaýberdiýew tarapından taýýarlandy.
11-nji oktýabrda beýik türkmen şahyry wakyldary Magtym Bolup Ragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet baş tutany Aşgabada ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäri hökmünde häýatetlendirilen emma ilk başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabadyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irden yayradılan video yazgıda Putin'in Aşgabatdaki foruma gatnaşma üçin öz qara limuzin avtologu bilen barandygyny we onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy we Rus Türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini belläp gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşukda halk maslahatynyň başlygy Putini Magtym Bolup Ragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini belläp Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäreniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündogardaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuga Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündogarda barha mövzuýan dertkynlygy we Israel bilen Iranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Iran tarapyndan goldanýan radikal şaýit opary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Iran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israele hüjüm etdi. Israelin Irandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Pani